Sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Zifuatazo ni habari za dunia, zinasoma kwako nami Mkamiti Kibayasi. Kimbunga Chido kimesababisha vifo vya watu 73 nchini Msumbiji, taasisi ya kitaifa ya usimamizi wa hatari na maafa imeeleza hii leo, na imeongeza kwamba idadi ya vifo kutoka idadi ya watu 45 iliyotangaza siku moja kabla. Chido ilipiga nchini Msumbiji siku ya Jumapili baada ya kuingia kisiwa cha Mayotte kilichopo katika bahari ya Hindi, ambapo maelfu ya watu wanahofiwa kuuawa. Kimbunga hicho kilipiga Msumbiji katika jimbo la kaskazini la Cabo Delgado, ambako watu 66 waliuawa kulingana na idadi ya watu waliokumbwa na maafa. Watu wanne waliuawa katika jimbo la Nampula na watatu katika eneo la Niassa, taarifa imeeleza. Mtu mmoja alikuwa amepotea. Zaidi ya watu 540 wameripotiwa kujeruhiwa na kimbunga hicho ambacho kilisababisha upepo wa takriban kilomita 260 kwa saa na mvua kubwa ya milimita 250 katika saa 24, kituo hicho kimesema. Zaidi ya nyumba 39,100 ziliharibiwa. Zaidi ya watu 329,500 waliathiriwa na kimbunga hicho. Chido ilipiga sehemu ya kaskazini mwa Msumbiji ambayo mara kwa mara hukumbwa na vimbunga na tayari iko hatarini kwa sababu ya migogoro na maendeleo duni katika eneo. Msemaji wa UNICEF nchini Msumbiji, Guy Taylor, amesema kuna wasiwasi kuhusu kusambaa kwa magonjwa kama vile kipindupindu pamoja na malaria. Raia wanne wa Ufaransa walioshikiliwa nchini Burkina Faso kwa mwaka mmoja wameachiwa huru baada ya upatanishi kutoka Moroko na Ufaransa, ambapo Moroko ilisema Alhamis kuhusu kutatua mgogoro wa kidiplomasia unaohusiana na kukamatwa kwa watu hao. Mkuu wa shirika la ujasusi la Ufaransa, DGSE, hapo awali alisema kwamba walikuwa wakifanya upelelezi. Msemaji wa jeshi la Ufaransa ambalo linasimamia DGSE na kwamba DGSE haikutoa lolote jibu kuhusu ombi la kuelezea matamshi hayo. Walikuwa wamezuiliwa katika mji wa Wagadugu tangu Disemba mwaka 2023. Wakati wa ofisi ya rais wa Ufaransa imesema katika taarifa yake kuwa Rais Emmanuel Macron Jumatano alimshukuru mfalme wa Morocco Mohamed kwa upatanishi wake ambao ulifanikisha ukombozi wa raia wetu wanne waliokuwa wameshikiliwa nchini Burkina Faso kwa mwaka mmoja. Wizara ya mambo ya nje ya Morocco pia imempongeza mfalme Mohamed, na rais wa Burkina Faso Ibrahim Traore alisema kitendo hiki cha kibinadamu kiliwezekana kwa sababu ya uhusiano mzuri baina ya nchi hizo. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Mshukiwa wa mauaji ya mkurugenzi mtendaji wa United Healthcare atarudi New York nchini Marekani kujibu mashtaka ya mauaji baada ya kukubali kusafirishwa hii leo wakati alipofikishwa mahakamani huko Pennsylvania, ambako alikamatwa wiki iliyopita baada ya kukimbia kwa siku tano. Luigi Maggione aliondolewa kesi ya awali juu ya mashtaka ya Pennsylvania katika mabadilishano na mwendesha mashtaka, ambapo alimpatia ripoti ya uchunguzi wa kurasa 20 kutoka idara ya polisi ya Altona. Maggione pia aliondolewa kupelekwa New York. Jaji wa kaunti ya Blair, David Consiglio, aliamuru Maggione akabidhiwe kwa idara ya polisi ya New York. Takriban maafisa 12 wa NYPD walikuwa katika chumba cha mahakama. Na mahakama ya Ufaransa leo Alhamisi imewakuta na hatia washtakiwa wote 51 katika kesi ya dawa za kulevya na ubakaji ambayo ilitikisa dunia na kumbadilisha mwathirika Giselle Pelicot kuwa ni ishara ya ujasiri. Mume wa zamani wa Pelicot wa miaka 50, Dominique Pelicot, alikiri kosa la kumlewesha mara kwa mara Giselle kwa takriban mwongo mmoja na kumbaka na kuutoa mwili wake bila ridhaa. Mwisho wa habari za dunia kutoka Washington. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
kwa undani. Mapigano makali yanaendelea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya mazungumzo kati ya DRC na Rwanda kufeli. Vilevile tutaangazia mchipuko ama mlipuko wa magonjwa hatari huko huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hujambo na karibu. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC, Marekani. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limepoteza sehemu kadhaa kwa waasi wa M23 katika mapigano makali yanayoendelea mashariki mwa DRC. Mapigano yameongezeka baada ya mazungumzo ya amani yaliyosimamiwa na Angola kufeli weekend iliyopita. Tangu mwaka 2021 waasi wa M23 wanaungwa mkono na Rwanda wamekuwa kidhibiti sehemu kadhaa mashariki mwa DRC na kupelekea watu wengi kukoseshwa makao na kuwepo mgogoro mkubwa wa kibinadamu. Mapigano yameendelea tangu Jumatatu na waasi wamekuwa wakiwafurusha wanajeshi wa serikali. Rais wa DRC Felix Tshisekedi alikuwa amepangiwa kukutana na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame weekend iliyopita wakiongozwa na mwenyekiti Rais wa Angola Joao Lourenco, lakini mkutano haukufanyika baada ya Rais wa Rwanda Paul Kagame kukosa kufika kwa mkutano huo. Ofisi ya Rais wa DRC ilisema kwamba mazungumzo yalikosa kufanyika baada ya Rwanda kuweka masharti kwamba DRC lazima ifanye mazungumzo na kundi la waasi la M23. Kila mara Rwanda imekuwa ikidai anakukana madai kwamba haiungi mkono waasi wa M23. Je, mbona Rwanda inataka DRC izungumze na M23 licha ya kwamba wao ndio waliita kwa mkutano na kwamba kuna ripoti za kuaminika kwamba wanaopigana mashariki mwa DRC ni wanajeshi wa Rwanda? Francis Ibrahim ni mchambuzi wa siasa na uhusiano wa kimataifa, mhadhiri katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Tanzania. Yupo kwenye line ya simu. Francis, mbona Rwanda inataka kwamba DRC ifanye mazungumzo na waasi wa M23, kundi ambalo miaka yote Rwanda imekana kwamba haiungi mkono?
Nadhani Kagame mara kadhaa amesema kwamba tatizo la M23 ni tatizo la Kongo. Amekuwa akiuliza kwa rais mwenzake Felix Tshisekedi kwamba je, M23 ni raia wa Kongo au ni raia wa Rwanda, na kama anashindwa kuongea na raia wake, je, taifa lake linahusika kwa namna gani kuweza kuhusika na mgogoro huo au katika suluhisho katika kutafuta amani. Kwa hiyo kumekuwa na changamoto ya namna hiyo, na labda kama unaruhusu tuweze kwenda moja kwa moja Angola ambapo kwa sababu za kwa nini mazungumzo yalifeli wiki hii na kwetu.
Kwa maslahi gani Rwanda inahisi kwamba haiwezi kuzungumza sasa na DRC na kwamba DRC iketi meza moja na M23, watu ambao DRC inashikilia kwamba ni magaidi?
Walivyoitwa mara ya hii hapa na Lorenzo, ambaye ni mediator kutoka Angola katika mwavuli wa Umoja wa Afrika, alikuwa amepata note verbal ambayo ni communication ya kibalozi kutoka kwa Tshisekedi kwamba mara ya kwanza walisema kwamba wataongea na M23. Lakini dakika za mwisho kabla alije kwenye mazungumzo wa Angola, hasa ya Lobito Corridor, wakati ziara ya Biden ipo, kukawa na mabadiliko ya mawasiliano hiyo hiyo kwamba hawataweza kuongea na M23. Na msemaji wa serikali ya DRC mwenyewe alisema kwamba kama ni kuzungumza na M23 tutafanya kupitia framework tofauti ya Nairobi. Kuna mazungumzo mawili ya amani katika swala la Kongo, na mazungumzo ya Luanda Angola na mazungumzo mengine ya Nairobi ambapo wanaongea hadi na M23. Kwa hiyo wakasema mazungumzo haya yatafanyika na process ya Nairobi. The reason kwa nini Rwanda anang'ang'ania M23 aongee kama ndivyosema mwanzoni ni kwa sababu wanaamini kwamba ni tatizo la ndani ya nchi, ni tatizo la internal, ni tatizo la Kongo ndani kwa ndani, watakuwa malizane wao wenyewe. Na ni kitu ambacho wachambuzi wengi wanakiita strategic ambiguity, kujifanya hujui au huelewi ili kuweza kuwa na mikono safi katika mahusiano ya kimataifa.
Novemba 9 mwaka huu Marekani ilitoa taarifa kupitia Wizara ya Mambo ya Nje na kutaka Rwanda kuondoa wanajeshi wake pamoja na silaha mashariki mwa DRC. Rwanda imekuwa kimya siku zote, imekana kwamba haihusiki na yanayoendelea mashariki mwa DRC. Lakini kwa taarifa za uhakika kutoka kwa Marekani, ripoti za uhakika kutoka kwa wataalamu wa Umoja wa Mataifa, kwa muktadha huu, wanaopigana mashariki mwa DRC ni wanajeshi wa Rwanda ama ni waasi wa M23 ama ni watu ambao wanaitwa waasi lakini ni wanajeshi kutoka nchi jirani?
Nikiwa mkweli kabisa, walioko upande wa M23 ni asilimia kubwa imejengwa na watu wenye asili ya Kitusi. Ni jamii ambazo zilikuwepo Kongo kwa muda mrefu na wamekuwa wakiwa kama buffer zone kati ya hao na kikundi cha wasi cha Kihutu ya Kiyanara ambacho kipo mashariki mwa Kongo pia. Ni ngumu sana kuweza katika hii dunia ya kimataifa na geopolitics kuweza kufahamu kama kuna mtu ana support mwenzake nyuma ya carpet, kwa sababu mipaka ya DRC haieleweki vizuri, sasa ule upande wa Uganda na Rwanda, na huo mwanya umetumika kwa muda mrefu sana, kama ambavyo mataifa mengine yamekuwa yakisupport nchi, hasa ile format ya vita baridi ambayo nchi zilikuwa zinasupportiwa nyuma ya carpet, ndio nadhani inaendelea hapa. Mimi binafsi kulingana na nilichosoma na involvement ya Rwanda kuanzia vita ya kwanza ya Congo ambayo iliweza kumondoa Mobutu Sese Seko na kumuingiza Kabila, na vita ya pili ambayo Kabila mwenyewe aliweza kuuliwa, kumekuwa na uhusiano mkubwa sana na jeshi la Rwanda na wamekuwa wakifanya kazi katika mpaka ya Congo, na hata waziri wao wa mambo ya nje Kaberebe kuna muda alikuwa chief of staff wa jeshi la serikali ya Congo chini ya Kabila. Kwa hiyo involvement ya serikali ya Rwanda either covertly kupitia M23 au overtly kupitia jeshi lao ambao wanasema wako wanajeshi 3,000 katika upande wa mashariki, kwa asilimia kubwa, na mimi binafsi naweza nikasema ni kweli, ni ngumu sana kwa serikali kukubali claim kama hizi, na ndio maana kuna concept ya strategic ambiguity ambayo imefanyika kwa dunia nzima, kutoweka position yako peupe ili kuweza kupata faida ya kutokuwa na any responsibility on your hand.
Ripoti zimeinyoshea Rwanda kidole kwamba wale ni wanajeshi wenu wanaopigana na wanajeshi wa DRC. DRC inastahili kufanya mazungumzo na Rwanda ama ifanye mazungumzo na wale ambao wanaitwa waasi wa M23?
Kulingana na utafiti wa muda mrefu, nadhani kunatakiwa kuna mazungumzo ya muda mrefu ya Rwanda na DRC, kwa sababu moja kuu, serikali ya Kongo inafahamu kwamba kikundi cha SDLR kipo mashariki wa Kongo, wapo kwa namba, na kosa kubwa ambalo jeshi la Kongo limewafanya kwa muda mrefu ni kutoa kazi kwa kuachana na kazi za jeshi, kuwa wavivu na kupa vikundi mbalimbali vya vinavyojilinda kama Maimai au SDLR kuweza kufanya kazi zao ngumu sehemu ambazo hawataki kuingia au hawataki kufanya patrol kulingana na misitu kuwa minene. Wamekuwa wakitumia hivi vikundi mbalimbali, na historia ya Afrika inaonyesha kwamba kuendelea kutumia vikundi hivi itasababisha na nchi nyingine zinazohusika nayo vita na yenyewe kuendelea kutumia vikundi. Kwa hiyo suluhisho la kudumu, nadhani mazungumzo kati ya Kongo na Rwanda ni muhimu, na hasa kuna majibu ya pande zote ya Sierra na M23, kwa sababu Kagame anacholalamika kikubwa hasa ni hichi. Zikitokea zile forces za SADC au forces za Umoja wa Mataifa MONUSCO au SAMIM, zile forces za umoja ukanda ya Afrika Kusini, zinaenda pale kushambulia kikundi kimoja tu cha M23, kinaacha vikundi vingine 119 ambao vinafanya kazi mashariki ya Kongo, including SDLR ambao ni waasi wa Kihutu waliowaua watu na wakaja wakakimbilia Kongo. Hicho ni kitu ambacho hamna kiongozi yoyote duniani. Vita ya Russia na Ukraine imeanza kwa kulinda Warusi wenzao wanaokaa Ukraine kwa sababu ya kulinda haki zao. Walianza kwa support chini ya carpet Donbas, lakini mpaka mwaka 2022 ikaanza vita rasmi. Kinachoendelea hapa sasa hivi ni namna hiyo hiyo ya kuendelea kulinda watu wenzao upande wa pili wa mpaka, maana kuna Kongolese Tutsi na wao wanatumika kama buffer zone ya kuzuia biashara kuingia Rwanda. Na hicho ni kitu ambacho wachambuzi wote nadhani wanafahamu. Ni swala kuongea serikali zote mbili na sio kikundi na mtu kama ambavyo kimependekezwa na DRC.
Rwanda imekuwa ikishikilia kwamba inajilinda, inalinda usalama wake, inalinda mipaka yake, inalinda rasilimali zake ikiwemo utalii. Wapo wanajeshi wa Umoja wa Mataifa pale, wameenda wanajeshi wa Kenya wakaondoka. Nimesoma ripoti ambayo imeandikwa na Daily Nation ya Kenya, mwanajeshi akitoa taarifa akisema kwamba waliondoka pale ili sifa yao isije ikachafuka, kwamba waliona mambo ambayo mengine huwezi ukasema, hata ikiwemo wizi upeupe, watu wanaiba, na hivyo Kenya wakaamua acha tuondoke, tusichafue sifa yetu. Wapo wanajeshi wa SADC, wapo vikosi vingi, wapo wanajeshi wa Uganda vile vile. Hao wote kazi yao wanafanya nini kama wameshindwa kuleta utulivu na kumaliza vita? Kazi yao ni nini pale?
Mara nyingi sana serikali ya Kongo imekuwa ikitoa mwaliko. Mara ya kwanza ilitoka East Africa Regional Force waweze kwenda na kwa ajili ya kuleta amani. Na kinachotokea ni kwamba wale wanapofika maeneo ya kazi ambapo waasi walipo, wanakuwa comfortable mno, hawatoki kwenye magari yao, hawatoki maeneo ya mjini, hawaingii kule. Na wanachofanya zaidi zaidi ni kuweza kufanya tu watu wazuie wasipigane, lakini bila kufuatilia. Kitu ambacho kina frustrate wananchi wa Kongo walioko sehemu ambayo inaathirika na vita. Kumekuwa na Uganda, wamekuwa na misheni yao, kumekuwa na Afrika Mashariki, lakini Afrika Mashariki waliombwa warudi nyumbani chini ya uongozi wa Kenya mwaka huu mwanzoni, ili kupisha hapo asali kwa sababu moja kuu. East Africa Regional Force haikutaka kutumia nguvu, haikutaka kupigana kama ambapo DRC ilitegemea. Iliwaomba kwamba tunaomba muende mtengeze an offense dhidi ya M23. Lakini kumbuka kwenye Umoja wa Afrika Mashariki kuna uwakilishi wa Rwanda pia, na serikali ya DRC ikaingia ubaridi kwamba kuna maafisa vipenyo ambao wanatoa taarifa za mission yote kwa M23 mapema, kwa hiyo itafanya ishu yao ishindikane. Kitu ambacho kilifanya process yote ya East Africa Regional Force iweze kurudishwa nyuma na ikaweza kupisha ya SADC. Na hata ilipopisha, Kenyatta alianzisha mazungumzo Nairobi ambapo walialika vikundi mbalimbali, na hicho kitu kiliwakwaza pia serikali ya Kinshasa. Walivona vikundi hivi chini ya mwamvuli wa jina, nadhani ni sahau kidogo, walikutana Nairobi kwa ajili ya kudiscuss amani, na walihusisha hadi wawakilishi wa M23, kitu ambacho upande wa Kongo waliona kama wamewatambua, wamewapa recognition hawa waasi. Lakini sasa ikaishia hapo, ndipo ambapo wakaomba SADC kupitia Afrika Kusini, Tanzania pamoja na Malawi kama walivyofanya 2012 na kuweza kuwarudisha mtetee kwenye mipaka ya Uganda na Rwanda. Wakaenda tena sasa hivi, na ambapo mapigano makali yaliendelea, na ndipo ambapo Kagame naye akasema kwamba, na akauliza kwa nini hizi nchi za SADC zinaenda kuminya haki za watu ambao tayari wanaonewa, tayari wanataka kuuliwa, na nchi tatu zinaungana kwa ajili ya kwenda kupigana nao, na ni wananchi wa Kongo. Actually akamuliza Tshisekedi kwamba unashindwaje kuhendo mambo ya raia wako wenyewe walioko ndani ya mipaka yako mpaka ualike majeshi mawili matatu kuja kuaminia zaidi. Na akamwachia ujumbe kwamba popote duniani watu ambao haki zao zinaminywa, wawe Watusi, wawe watu wa Kirusi walioko Ukraine, wawe nchi yoyote, wangeweza kupigana baka kwa ajili ya hivyo. Kwa hiyo nadhani hizo ndio changamoto ambazo zipo, na labda kama kutakuwa na mwafaka itatokana na political will, nia ya dhati ya kutafuta amani kati ya viongozi hawa wetu.
Inakushitusha kwamba nchi kubwa kama DRC yenye rasilimali chungu nzima, madini chungu nzima, watu wengi, inashindwa kujilinda yenyewe, inashindwa kuwalipa wanajeshi, kuwapa silaha za kutosha kujilinda, kulinda taifa lao, ama ni taifa halina uzalendo?
Oh, ni swali zuri sana. DRC kwanza kwenye concept ya statehood, nchi iliweze kuwa nchi inatakiwa iwe na uwezo wa kuwa na monopoli ya security juu ya mipaka yake yote. Ili uweze kuita nchi ni ya kwako, ni ya kwenu, inabidi muweze kucontrol mipaka yote na eneo lolote. Sasa kinachotokea Kongo sasa hivi ni legacy ya miaka mingi ya Mobutu Sese, ambapo hakuboresha miundombinu all over Kongo ili nchi zote watu wasiweze kuungana wakae mbali mbali. Na hicho ndio changamoto ambalo hata majeshi professional ya kutokea Afrika Mashariki, SADC, Umoja wa Mataifa au hata jeshi lenyewe la Kongo haliwezi likafanya kazi, kwa sababu hao waasi wanaenda kujificha kwenye maeneo ambayo ni unconventional, sehemu ambayo magari ya kijeshi hayawezi kufika, sehemu ambayo hamna maendeleo, sehemu ambayo hata serikali haiwezi kukusanya kodi kwa sababu hamna barabara, na ile misitu na ukubwa wa ile nchi na ambapo tokea uhuru imekuwa ikipigana. Tangia napata uhuru, nchi haikuruhusiwa pamoja kwenye vita vya baridi, kipindi cha Lumumba, mpaka nakuja kiongozi huu mwingine ni Mutu Sese Seko. DRC ni nchi ambayo haijaruhusiwa kusimama kama nchi tangia imepata uhuru. Na hiyo ndio ambayo imeleta changamoto nyingi sana za kimfumo. Mpaka leo nchi inakuwa haiwezi kujilinda au kujidefend kwa namna hiyo.
Ni Francis Ibrahim, mchambuzi wa siasa na uhusiano wa kimataifa, mhadhiri katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, Tanzania. Asante Francis.
Nashukuru sana mchungaji.
Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Sehemu ya pili ni baada ya muda usiokuwa mrefu. Mimi ni Kenneth Bwire, hii ni Sauti ya Amerika, VOA, Kwa Undani. Karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Kipindi hiki vilevile kinasikika kupitia KBC Radio Taifa, shirika la habari la serikali ya Kenya. Huko huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunaangazia mlipuko wa magonjwa hivi majuzi, imekuwa mpox na magonjwa mengine ambayo yamechipuka kutokea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hata Ebola. Je, ni kwa sababu gani? Mwandishi wetu wa Nairobi Jason Nyakundi ameandaa ripoti ifuatayo.
Miezi minne tu baada ya shirika la afya duniani kutangaza dharura ya afya duniani kutokana na ugonjwa wa mpox ambao umelemea mifumo ya afya katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwaka huu, ugonjwa mpya unaofanana na mafua ambao umeua makumi ya watu umezua hofu miongoni mwa watu nchini humo. Kati ya Oktoba 24 na Disemba 11 mwaka huu kulikuwa na zaidi ya visa 510 vya ugonjwa huo ambao haujatambuliwa, vilivyoripotiwa katika maeneo manane kati ya 30 ya afya katika eneo la Panzi, kulingana na takwimu kutoka kwa mamlaka za afya za mitaa. Wiki iliyopita shirika la afya duniani ambalo limetuma wataalamu katika eneo hilo kuchunguza chanzo cha mlipuko huo na kusaidia kukabiliana na ugonjwa huo, lilisema zaidi ya watu 30 walikufa hospitalini kutokana na ugonjwa huo. Kulikuwa na vifo vingine zaidi ya 45 vilivyorekodiwa katika jamii za mbali huko Panzi, kwa mujibu wa waziri wa afya nchini humo Roger Kamba. Dr. Asa Enchani, mkuu wa kituo cha afya cha Baraka mkoa wa Kivu Kusini mashariki mwa DRC, nimemuuliza anachofikiri chanzo cha kuibuka magonjwa hatari nchini humo.
DRC ni nchi kubwa sana, na pia DRC ina mipaka na nchi takriban 10, na ukiwa na mipaka nyingi lazima pia unaweza ukafaidika kwa kila kinachotoka katika nchi hizo, na pia unaweza ukapata madhara yakitokea kila eneo katika hizo nchi. Sababu nyingine ni kwamba DRC ina eneo kubwa ambayo inamilikiwa na pori na misitu. DRC ina misitu mikubwa na kuna wanyama wengi, na ukitizama vizuri magonjwa haya ambayo yanakwenda kuzuka mara kwa mara ni magonjwa zaidi yana ni kama binadamu anaambukizwa kutokea kwa nyama za pori. Nafikiri hiyo itakuwa ni sababu kubwa. DRC kuna tamaduni nyingi, na kila sehemu wana tamaduni zao. Kuna sehemu ambao wanakula samaki kwa sababu wako karibu na mito na bahari. Sehemu nyingine ambao wako karibu katikati kabisa na misitu, hao ni nyama tu. Sio kwamba wanachagua, sijui ni kuelezea nyama gani, lakini kuna aina nyingi za nyama na zinaliwa, karibu zote zinaliwa. Wale ambao wanaishi kwa kuwinda hawachagui, mara kwa mara, mara nyingi hawachagui nyama fulani, wanakula tu ile ambao watawinda. Unajua ukienda porini ujue utaua nyama gani, ile utaua utakula. Sehemu ambazo wanaishi kabisa katika msitu, mara nyingi ni hivyo, mara nyingi unakuta ni vijiji kabisa vilivyo katika misitu, ndivyo ambavyo vinaripoti kesi za kwanza za magonjwa haya makali sana.
Mamlaka nchini DRC zinasema kuwa vifo vingi ni miongoni mwa watoto walio chini ya miaka 14 na watoto chini ya miaka 5 wakiwa waathirika wakubwa. Wataalamu wanasema kuwa kwa sababu ni machache sana yanayojulikana kuhusu ugonjwa huu, ni vigumu kujua ni kwa nini watoto wako kwenye hatari kubwa. Ugonjwa huu mpya unakuja wakati madaktari nchini DRC bado wanakabiliana na janga la mpox, huku kukiwa na maambukizi 40,000 yaliyorekodiwa na zaidi ya vifo 1,000. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mara nyingi huathirika na milipuko ya magonjwa mbalimbali, jambo linalotokana na mchanganyiko wa changamoto za kijamii na kiuchumi, kimazingira na miundombinu, jiografia ya nchi, ukosefu utulivu wa kisiasa, mifumo duni ya huduma za afya na desturi za kitamaduni, zote huchangia kuibuka magonjwa hatari. Profesa Matilu Mwau ni naibu mkurugenzi katika taasisi ya utafiti wa matibabu nchini Kenya, KEMRI.
Unajua, magonjwa mengi ambayo hata yanaambukiza wanadamu, kiini cha hayo magonjwa ama mwanzo ulikuwa ni wanyama, yani tunayaita zoonosis. Okay? Kwa mfano, ugonjwa wa HIV AIDS ama ukimwi ulianza kwa wanyama kitambo. Ukiangalia magonjwa mengine yanatokana na wanyama yanaambukiza wanadamu kama rabies, si unaona? So magonjwa mengi hutokana na wanyama ndio yaanze kuambukiza wanadamu. Sasa kule DRC kuna misitu mingi na kuna wanyama wale ambao wale wamebeba hayo magonjwa ambao wanaishi kwa hiyo misitu. Okay? Kwa kawaida, kwa sababu wanyama wako huko ndani porini ama misituni, kwa kawaida hawafai kuinteract na wanadamu. Lakini ukiangalia DRC, wanadamu wana interact na wanyama wa misitu ama wa pori sana. So, for instance, wanashika wanyama wengine wanakula, wana hunt. Okay? Wanawasaka wanyama wanaua wanakula. Wengine huko DRC, kwa sababu kuna vita wakati mwingine, wale wanapigana wanajificha kwa misitu na wana interact na hao wanyama. Okay? Wanadamu wakati mwingine huwa wanaenda kwa msitu, wanachukua kuni, wanachukua matunda, wanachukua chakula ya kula. Hiyo interaction na wanyama wa misitu huko DRC iko hali ya juu kuliko mahali kwingine, kama tuseme huko Kenya ambako misitu ni michache na wanyama ni wachache. So kama kwa mfano tukiangalia Kenya, ukienda kwa msitu fulani kama Mount Elgon, wakati mwingine unaweza ambukizwa na ugonjwa ambao sana sana uko kwa wanyama. Lakini kwa sababu sio watu wengi wanaingia kwa misitu, hii shida sio kama ile iko kwa DRC Congo. Congo watu wana interact na wanyama wa misitu, wanapata zoonosis. Ukianza kuambukizwa na magonjwa kama haya ya wanyama, yani zoonosis, mengine ni hatari sana. Kwa mfano, umeona ile shida tumekuwa nayo ya HIV and AIDS miaka mingi. Umeona Ebola vile iko. Haya magonjwa mengine ni hatari sana na mengine hayana matibabu. So ile hatari ambayo iko kama sasa, ukiangalia DRC kuna ugonjwa mwingine umetokea kwa DRC ambao hata hatujui ni ugonjwa gani na bado tuna utafiti tujue ni gani. Lakini ukichunga sana utapata huo ugonjwa ulitokana na wanyama. So unajua ni hatari.
Misitu mikubwa nchini DRC ni makazi ya wanyamapori wengi na viumbe ambao baadhi yao wana vimelea vya magonjwa ambayo yanaweza kuambukiza kutoka kwa wanyama hadi kwa wanadamu. Virusi vya Ebola kwa mfano vinaaminika kuwa vinatoka kwa popo na vinaweza kuambukiza mwanadamu kwa kukaribiana na wanyama walioambukizwa kama vile popo au nyani. Ukataji miti na uvamizi wa binadamu katika makazi ya wanyamapori kuongeza uwezekano wa matukio kama haya na kuunda njia za kuwepo milipuko mipya ya magonjwa. Pia DRC ni mojawapo ya nchi maskini zaidi duniani, huko sehemu kubwa ya watu wakiishi kwenye umaskini. Umaskini unazuia upatikanaji wa maji safi, chakula chenye lishe bora na huduma za afya, hivyo kufanya watu wawe rahisi kuambukizwa na kushindwa kupona. Kaya maskini pia zina uwezekano mkubwa wa kuishi katika mazingira yenye msongamano mkubwa na yasiyo safi, ambayo hurahisisha kuenea kwa magonjwa ya kuambukiza kama vile kifua kikuu na magonjwa ya kupumua. Migogoro ya kivita katika mikoa kama vile Kivu Kaskazini na Ituri imesababisha mamilioni ya watu kuyahama makazi yao na kuwalazimisha kuingia katika kambi za wakimbizi zilizojaa. Kambi hizi mara nyingi hazina maji safi, vioo na huduma za afya, hali ambayo inazifanya kuwa sehemu za kuzuka kwa magonjwa. Kipindupindu, magonjwa ya kupumua na mengineyo ni ya kawaida katika mazingira hayo, na chanjo mara nyingi huvurugwa.
Ripoti yake Jason Nyakundi inakamilisha kwa undani kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mimi ni Kenneth Bwira. Asante kwa kusikiliza. Uwe na usiku mtulivu.